Незабаром паморось виповзає із землі, як тварина з нори після сплячки, і то не лише на цих насипах, а й по всіх пагорбах, рівнинах і улоговинах, а тоді котиться з музикою до моря чи мігрує в інші землі, у хмарах. Тиха переконливість відлиги потужніша за Тора з його молотом. Вона бо розплавляє матеріал, а той тільки розбиває надрузки. Коли з-під снігу почала прозирати земля, а кілька теплих днів трохи підсушили поверхню, приємно було порівняти перші ніжні проблиски новонародженого року, що тільки зазирав у наші краї, з величною красою засохлих рослин, які пережили зиму. Очітку, золотушника, грабельок і витончених диких трав, які цієї пори впадають в око значно більше, ніж навіть улітку, мов би їхня краса аж тоді сягає зрілості. Милують погляд навіть пухівки, рогіз, дивина, звіробій, таволга, гадючник та інші рослини з міцними стеблами, ці бездонні житниці найраніших птахів і скромні шати овдовілої природи. Особливо мене приваблюють сніпки пухівки, що схиляються арками. Пухівка вводить літо до наших зимових спогадів і представляє одну з тих форм, що їх люблять копіювати митці. У рослинному царстві вони мають такий самий стосунок до типів, які вже містяться в людському розумі, як астрономія. Цей стародавній стиль передує грекам і єгиптянам. Чимало зимових явищ несуть у собі невимовну ніжність і тонку вразливість. Цього царя зазвичай зображають жорстоким і нещадним тираном, але він прикрашає коси літа ніжно, як закоханий. З наближенням літа руді білки почали подвоє забиватися під мою хату, і коли я сидів собі за читанням чи письмом, просто в мене з-під ніг долинали такі дивні смішки, щебет, вокальні піруети і булькання, яких я зроду не чув. А коли я тупцяв ногами, вони тільки починали щебетати ще гучніше. Ці шалені пустуни не мали ані страху, ані стриму, мов би кидали людству виклик. «Не посмієш нас спинити, гризь-гризь!» Вони лишалися глухі до моїх аргументів, не зважували моєї наполегливості і видавали інвективи, до яких годі було дослухатися. А перший весняний горобець починається рік і приносить геть юну надію. Останні краплі зими падали на землю з тихим сріблястим щебетом сіалій, горобців і дроздів – над почасти голими вогкими полями. Що нам у таку пору до історій, хронологій, традицій і всіх писаних откровень? Струмки співають колядок і величають весну. Низько над лукою пропливає польовий лунь, чекаючи на пробудження першого ослизлого життя. По всіх улоговинах чути, як тане сніг, а на ставках скрисає крига. Трава охоплює схили, як весняна пожежа. «Et primitus oritur herba imbribus primoribus evocata» про сільське господарство Варона проростає пробуджена ранніми дощами трава. Ніби земля з середини посилає жар, щоб привітати сонце. Тільки барви в цього вогню не жовті, а зелені. Травинка, символ одвічної юності, лється, мов, довга зелена стяжка в літо, і навіть коли її на мить перепиняє мороз, одразу штовхається вперед, підносячи спис минулорічного сіна з новим глибинним життям. Вона пробивається до неба так само наполегливо, як струмочок, що б'є із землі. Власне, вони майже тотожні, адже у довгі червневі дні, коли джерельця пересихають, травинки стають їхнім руслом, і череди з року в рік п'ють із цього вічного зеленого потоку. А в належний час косарі зачерпують для нас запас на зиму. Так само і людське життя відмирає при корені, а потім знову пускає у вічність зелене стебло. Крига на Волдені тане швидко. Смужка води вздовж північного і західного берегів сягає двох родів завширшки, а на сході ще ширше. Велика брила відкололася від основного масиву криги. Чую, як у кущах на березі виспівує жовтобрюшка. Оліт, 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 чіп-чіп-чіп, чечар, чевіс-віс-віс. Теж помагає колоти кригу. Який мальовничий вигин у великої крижини. Він трохи перегукується з рельєфом берега, але значно плавніший. Крига навдивовижу міцна через недавні сильні, але короткі приморозки. Вимита і вкрита візерунком, як підлога палацу. Але вітер марно ковзає на південь її непрозорою поверхнею, доки не сягає живого плеса. Мене зачаровує, як смужка води виблискує на сонці. Чисте обличчя ставка сповнене втіхою і юністю, ніби виспівує радість риб унизу і пісків на березі. Воно срібне й блискуче, як луска головня, ніби цілий Волден. Це одна жива риба. Такий контраст між зимою і весною. Волден був мертвий і ожив. Однак цієї весни крига скресала, як я й казав, повільніше. Перехід від буремної зими до ясної й теплої погоди, від повільних темних годин до часу світлого та пружного, цей злам вкарбовується в пам'ять і позначається на всіх явищах. Останні його стадії відбуваються, мов, за мить. Світло раптом затопило мій дім, хоча надходив вечір. Наді мною надвисли зимові хмари, а з даху крапав крижаний дощ. Я визирнув з вікна і раптом побачив, що там, де вчора сірів холодний лід, лежав прозорий ставок, уже спокійний і сповнений надій, мов літнього вечора, і в ньому навіть віддзеркалювалося літнє небо, хоча над головою не було нічого схожого. Вода перемовлялася з якимись далекими обріями. Десь у далині заспівала Малинівка, і то вперше, здається, за багато тисячоліть я почув цей спів, який не забуду ще багато тисячоліть, адже з плином часу він не став ані трохи менш милим і потужним. О, вечірня Малинівко наприкінці літнього дня у Новій Англії. Якби ж то я знайшов галузку, де вона сидить. Ту галузку, ту пташку. Це вже не Турдус міграторіус. Сосни й дуби навколо хати, що довго стояли похилені, раптом набралися завзяття, пояскравішали, позеленішали, пожвавішали і випросталися, ніби дощ їх очистив і додав сил. Я знав, що дощу більше не буде. Досить одного погляду на будь-яку лісову галузку чи навіть на власну дровітню, аби зрозуміти, минула зима чи ні. Коли стемніло, мене заскочило зненацька гелготання гусей, які летіли над лісами низько, як стомлені мандрівники, що повертаються поночі з південних озер і нарешті дозволяють собі скаржитися і втішати одне одного без стриму. З порога дому я чув шум їхніх крил, а коли вони пролітали повз хатку, раптом побачили світло. То стишилися, розвернулися і сіли на став. Тож я зайшов усередину, замкнув двері і провів першу весняну ніч у лісах. Уранці я з порога спостерігав крізь туман, як гуси плафають посеред ставка десь за 50 родів від мене. Великий Волден так хвилювався, наче його спеціально викопали їм для розваги. Але варто було вийти на берег, як вони за знаком свого провідника злетіли, зашуміли крилами, зібралися в лави, зробили коло в мене над головою і попрямували, всі 29, до Канади. А вождь їхній раз у раз гелготав. Поснідати вирішили в каламутнішому ставку. У ту ж мить зграйка качок і собі злетіла, і вирушила на північ, у слід, за своїми галасливішими кузенами. Я тиждень туманними ранками слухав, як кричить самотня гуска, шукаючи свого побратима і наповнюючи ліси нестерпним надлишком життя. У квітні я знову побачив маленькі швидкі зграйки голубів, а потім на галявині зацвірінчали ластівки, хоча в місті їх начебто й не так багато, аби виділити кількох ще й мені. Тож я тішив себе думкою, що ці гості належать до особливої древньої раси, яка жила в дуплах дерев до приходу білої людини. У більшості земель черепахи й жаби належать до привісників і геральдів цієї пори. Яскраво-пері пташки співають, рослини пускають пагони й розквітають, а вітри віють, виправляючи легке коливання полюсів, аби зберегти рівновагу у природі. А що кожна пора, доки триває, видається нам найкращою, так само і настання весни нагадує створення космосу з хаосу і утворення золотої доби. Ерус ад аурором. Набатак регна рецесіт персідак ет редіїс юга сабдіта матутініс. Евер на схід отступив до країв набатейських та перських, та до хребтів, що купаються в променях раннього сонця. Тут і людина зросла, чи її з божественного сім'я викликав щедрий творець, щоб почин був для кращого світу, чи, розлучившись недавно з ефіром, земля молода ще з небом споріднений паросток вигріла в лоні своєму. Від першого ж теплого дощу трава зеленіє з небаченою доти силою. Так само і наші уявлення про майбутнє яснішують з приходом радісніших думок. Благословенні ті, хто завжди живе у теперішній миті і користається з кожної пригоди, яка трапляється, замість спокутувати згаяні раніше можливості. А саме це ми вважаємо своїм обов'язком, як трава використовує кожну росиночку, що на неї впаде. Ми чіпляємось за зиму, хоча вже настала весна. Погідного весняного ранку людству пробачають усі гріхи. Такий день – це перемир'я з гріхами. Доки сяє таке сонце, навіть найстрашніший грішник може повернутися в лоно громади. До нас повертається невинність і дає змогу розгледіти невинність у сусідах. Можливо, ще вчора ти знав, що сусід твій злодій, пияк і розпусник – і не відчував до нього нічого, крім жалощів і зневаги, і, напевно, не покладав на нього жодних надій. Аж тут пробивається яскраве й тепле сонце першого весняного ранку, створює світ заново. Ти зустрічаєш сусіда з чесною працею і помічаєш, що його струджені та збурені вени сповнюються радістю й благословеннями нового дня. Відчуваєш, як весна дарує всім невинність юності, і забуваєш про всі його гріхи. І справа не лише в тім, що його оповиває атмосфера доброзичливості, у ньому шукає можливості проявитися, нехай сліпо й безпорадно, смак до священного, і якусь коротку частину на південному схилі не чути вульгарних жартів. Ти бачиш, що з його покрученої кори пробивається до нового року і життя невидані бліді пагони, ніжні й свіжі, як у наймолодшої рослинки. Навіть він увійшов до радощів пана свого. Чому ж тюремник не відчиняє дверей в'язниці? Чому суддя не відхиляє позову? Чому проповідник не відпускає парафіян? Це все тому, що вони не чують натяків Господа і не приймають пробачення, яке він вільно дарує всім. Щоденне повторення до благочестя з безжурним і благодатним подихом нового ранку породжує любов до чеснот і ненависть до гріхів, і з тим ми стаємо трохи ближчими до первинної природи людини, як навколо зрубаного дерева в лісі пробиваються нові пагони. Так само й зло, вчинене протягом дня, не дає заробку чеснот піднестися і розвинутися, знищуючи їх усі. Зародками чеснот стільки разів не давали розвинутись, що навіть благодатного подиху вечора не досить, аби їх уберегти. А що навіть подиху вечора вже не досить, аби їх уберегти, природа людська не так суттєво відрізняється від звіриної. Побачивши, що певна людина стала подібною до звіра, інші припускають, що вроджений розум їй ніколи й не був властивий. Але чи такі думки істинні й природні для людини? Вік золотий було вперше посіяно, чесність і правду всюди без примусу з власної волі в той час шанували. Люд ще ні кари, ні страху не знав, бо тоді не читав ще грізних законів, карбованих в мідь, ще юрба не тремтіла перед обличчям судді, проживала й без нього в небезпеці. З гір у ту пору піднята залізом сосна не спускалась, щоб до заморських країв поплисти по розгойданій хвилі. Смертні й не знали, що є ще десь інший, крім їхнього берег. Вічна бояла весна. Під віянням теплих зефірів солодко, наче в вісні, самостійні гойталися квіти. 29 квітня я рибалив на березі річки неподалік від мосту на хуторі Найн Ейкер, стоячи посеред розхитаної трави й коренів верби, де ховаються ондатри, і раптом почув дивний перестук, ніби хлопці десь гралися палицями, і, підвівши погляд, побачив маленьку граційну хижу птаху, схожу на дрімлюгу, що то злітала, як хвилька, то падала на рот чи два вниз, так що нижня частина її крил виблискувала на сонці, як сатинова стрічечка чи перлиста мушля. Мені згадалося сокільництво, шляхетність і поезія цього ремесла. Можливо, це був підсоколик, але байдуже, як той птах називається. Такого піднесеного польоту я ніколи не бачив. Він не тріпотів крилами, як метелик, і не шугав, як більші хижі птахи, а линув повітряними полями з гордою впевненістю, знову і знову злітаючи на вітрі зі своїм химерним смішком. А тоді поринав у вільне й прекрасне падіння, перетворюючись як шуліка, ніби ніколи й не ступав на тера фірма. Здається, у цілому світі для цього самотного летуна не знайшлося б побратима, але йому й не потрібні були побратими, крім ранку і емпіреїв, з якими він бавився. Це не він був самотнім. Самотньою почувалася земля під ним, де батьки, які його випликали, його рідні, його небесний батько. Здавалося, цього мешканця повітря поєднує з землею лише яйце, з якого він колись вилупився в якійсь скельній розщелині. А може гніздо, де він прийшов на світ, було звите на куточку хмари з ниток веселки та призахідного неба і вимощене підхопленим із землі м'яким полуденним серпанком. Це урвище хмар, його гніздо. А поза тим я добув рідкісний скарб – золотавих, сріблястих і яскраво-мідних риб, що виглядали як разок коштовностей. Ох, я не раз ходив на ті луки вранці першого весняного дня, перескакуючи з пагорбка на пагорбок, з коренів верби на корені верби, коли долину річки і ліси заливало таке чисте і яскраве світло, що якби мертві, як дехто вірить, справді спали у своїх могилах, то напевно попрокидалися б. Нам потрібен надійніший доказ безсмертя, адже в такому світлі все має оживати. Де смерте, твоя перемога, де твоє смерте, жало. Ми зашкарубли у нашому сільському житті, якби його не оточували незвідані ліси та луки. Нам потрібно черпати силу з дикої природи, вибиратися на болота, де снують бугаї та лиски, слухати ревіння бекаса, вдихати пахощі шелестливої осоки, де гніздяться тільки найдикіші і найвідлюдніші птахи, а норки плазують на череві і бояться відірватися від землі. Ми прагнемо пізнавати і досліджувати нове, і водночас потребуємо загадкового і недоступного, щоб суша й море були нескінченно дикі, небачені і непізнані нами, бо непізнавані. Ми не можемо насититися природою, ми потребуємо, щоб нас бадьорило споглядання її нескінченного завзяття, її величних і титанічних прикмет морського берега з уламків кораблів, диких хащ з живими і мертвими деревами, грозових хмар і дощів, що тривають по 3 тижні і спричиняють паводки. Нам потрібно, аби щось виходило за знані нам межі, а якесь життя вільно паслося там, куди не ступає наша нога. Нас підбадьорює вигляд грифа, який живиться огидним і відразливим для нас стервом, черпаючи здоров'я і силу з такого харчу. В улоговині, повз яку пролягав мій шлях додому, лежав мертвий кінь, що часом змушувало мене збочити зі стежки, особливо вночі, коли повітря було непорушне, але водночас ця картина переконувала мене в сильному апетиті і непохитному здоров'ї природи. Мені подобається усвідомлювати, природа настільки багата на життя, що може пожертвувати безліччю одних істот, якими живляться інші, що вона безжурно душить і винищує вразливих істот. Чаплі глитають пуголовків, і на дорозі лежать розчавлені черепахи і жаби, що часом періщить дощ із плоті й крові. Всі ми вразливі до нещасних випадків і мусимо розуміти, що ті непоясненні. Мудрець мусить із того зробити висновок, що Всесвіт невинний. Ані отрута не труїть, ані рани не бувають смертельними. Співчуття – украй слабка позиція. Воно мусить бути дієвим. Благання про милосердя не має перетворитися на кліше. Коли на початку травня на дубах, каріях, кленах та інших деревах серед соснових лісів над ставком тільки-но почало з'являтися перше листя, вони надали краєвиду ясності, особливо хмарної днини, і тоді здавалося, що крізь тумани де-не-де прозирає сонце і слабко осяває пагорби. 3 чи 4 травня я побачив на ставку гагару, а протягом першого травневого тижня почув дрімлюгу, тремблера, дрозда, піві, таві та й інших пташок. Лісового дрозда я почув іще раніше. Знову прилетів Феб, позазирав у двері і вікна, щоб перевірити, чи достатньо моя хата для нього схожа на печеру. Він тримався в повітрі, як джміль, і тільки стискав лапки, ніби сидів на повітрі, розглядаючи мою оселю. Незабаром поверхню ставка, каміння і гнилі колоди на березі вкрив сірчистий пилок сосен, тож за бажання його можна було б збирати діжками. Це саме ті так звані сірчані зливи. Навіть у п'єсі «Калідаси» Шакунтала ми читаємо, що жовтий пилок лотоса визволи в струмки. І так пори року поринули в літо, як мандрівець, що забрідає у дедалі вищі трави. Так завершився мій перший рік у лісах, і другий рік був схожий на нього. Я врешті полишив Волден 6 вересня 1847 року.